Česká republika si připomněla 22 let od vstupu do Severoatlantické aliance. NATO se ale teď spíše než do minulosti dívá do budoucnosti. Jak by se mělo modernizovat a přizpůsobit měnícímu se geopolitickému a bezpečnostnímu prostředí? Odpovědi na tyto otázky má najít strategie aliance do roku 2030, kterou NATO začalo projednávat. Na co se chce zaměřovat, jak to bude s financováním a jakou roli budou hrát moderní technologie a jak k tomu může přispět Česko. To jsou zase otázky pro dnešní Evropu Plus. Zajímavý poslech vám přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
First, we must reinforce our unity. That unity derives from our promise to defend each other.
Předně musíme posílit naši jednotu. Tato jednota vychází z našeho slibu bránit se navzájem. Musíme posílit náš závazek ke kolektivní obraně a více společně financovat odstrašování a obranu na území NATO. To bude motivovat spojence k poskytování nezbytných schopností a přispěje to ke spravedlivějšímu sdílení zátěže. NATO je jedinečná platforma, která každý den spojuje Evropu a Severní Ameriku. Spojenci by se měli zavázat, že budou konzultovat všechny záležitosti, které ovlivňují naši bezpečnost. Měli bychom aktualizovat strategickou koncepci NATO, abychom načrtli společný kurz do budoucna a znovu potvrdili základy naší aliance. Za druhé, musíme rozšířit náš přístup k bezpečnosti. Naši potenciální protivníci využívají všechny nástroje, které mají k dispozici, vojenské, politické i ekonomické, k napadání našich institucí, oslabování našich společností a podkopávání naší bezpečnosti. Aby byli naši občané v bezpečí, potřebujeme silnou armádu, ale také silnou společnost. Jako první linii obrany proto potřebujeme širší, integrovanější a více koordinovaný přístup k zajištění odolnosti s konkrétními národními cíly pro komunikace, včetně sítí 5G a podmořských kabelů, dodávek energie a vody a společné posouzení případných zranitelných míst. Musíme také investovat, abychom si udrželi náš technologický náskok, zajistili interoperabilitu našich sil a vyvinuli etické standardy pro používání nových rušivých technologií. Rozšířit náš přístup k bezpečnosti také znamená řešit bezpečnostní dopady změny klimatu. Jsem přesvědčen, že NATO by mělo stanovit zlatý standard, jak snižovat emise u našich vojsk a přispívat k dosažení klimatické neutrality. A za třetí, Evropa a Severní Amerika musí hájit mezinárodní řád založený na pravidlech, který je zpochybňován autoritářskými silami. Čína a Rusko se snaží přepsat tato pravidla ve prospěch svých vlastních zájmů. Vzestup Číny je pro transatlantickou komunitu určující otázkou s možnými důsledky pro naši bezpečnost, prosperitu a náš způsob života. Proto by NATO mělo prohloubit vztahy s blízkými partnery, jako je Austrálie a Japonsko, a navázat nové po celém světě. Pouze prostřednictvím koordinované akce můžeme povzbudit ostatní, aby hráli podle pravidel.
Tolik o vizích změn a směřování Severoatlantické aliance do roku 2030 generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, jak je představil na nedávné videoverzi tradiční mnichovské bezpečnostní konference. Na stejné téma teď navážeme s bývalým pracovníkem kabinetu generálního tajemníka a v současnosti náměstkem ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Janem Havránkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministři obrany diskutovali poprvé ty návrhy strategie do roku 2030 v únoru. S jakou odezvou se ty vize setkaly?
Byla to první politická debata na úrovni ministrů k těmto návrhům. Příští měsíc se na stejné téma budou bavit ministři zahraničních věcí a pravděpodobně ještě letos před létem v červnu proběhne setkání nejvyšších představitelů vlád aliance, kde rovněž toto téma bude dominovat. Čili řekl bych, je to proces, který by měl podle návrhu generálního tajemníka nebo mohl vyvrcholit přípravou nové alianční strategie, takzvané strategické koncepce. A jsme teprve na začátku té politické debaty.
Jak se k ním staví Česko? Je tam něco, co bychom v té strategii za každou cenu chtěli mít, když to tak řeknu, nebo naopak nechtěli, nebo tam Česko něco postrádá?
Česká republika je za tuhle iniciativu v principu ráda. Poslední alianční strategická koncepce je z roku 2010 a za tu dobu opravdu se svět proměnil. Proměnila se mezinárodní bezpečnostní situace, změnily se konec konců i nálady ve společnosti a je opravdu potřeba veřejnosti připomenout, že aliance, která je sice 70 let starou politickou, vojenskou a bezpečnostní organizací, je relevantní i pro současná novodobá témata. To ovšem neznamená, že bychom měli rezignovat na ten tradiční alianční biznis, když to tak nazvu, kolektivní obranu, konzultace mezi spojenci. I z pohledu České republiky je, aby případná nová témata, a generální tajemník hovořil i o klimatické bezpečnosti, nebyla na úkor těch tradičních aliančních úkolů, ať už se jedná o kolektivní bezpečnost nebo právě o krizové řízení a o spolupráci s partnery.
Na tu politickou dimenzi a na ty klimatické otázky, na to bych se docela rád zeptal, protože to je věc, které se na to doposud tolik nevěnovalo. Má být součástí té budoucí strategie právě třeba klimatická politika? Nemůže to narazit u těch, řekněme, klimaticky vlažnějších vlád, kam můžeme započítat třeba i tu českou?
Jestli to narazí nebo nenarazí, uvidíme. Myslím si, že z pohledu České republiky to není to hlavní téma. Pro nás je daleko důležitější důraz na ty aktivity, o kterých jsem říkal, včetně těch, které mají přesah do oblasti obrany. Pokud bychom si měli samozřejmě vybrat, zda volit mezi větším důrazem aliance na technologie, na moderní, ty takzvané disruptivní technologie a inovace oproti otázkám klimatické bezpečnosti, tak si vybereme to první. Ale faktem je, že pro řadu spojenců a pro generálního tajemníka samotného je to velmi relevantní téma, čili ani Česká republika se těm debatám o klimatické bezpečnosti na půdě aliance se nevyhne, ale myslím si, že není potřeba to nějakým způsobem démonizovat. Já jsem ve veřejném prostoru zaznamenal debatu o tom, že generální tajemník snad má v úmyslu nahradit tanky solárními panely, tak to ta debata opravdu nestojí, čili je potřeba k tomu přistupovat střízlivě.
Velkým tématem bude i v těch příštích letech výdaje na obranu a to takzvané sdílení zátěže. Ten současný plán počítá s dosažením těch 2% hrubého domácího produktu do roku 2024, ale co potom? Generální tajemník Stoltenberg před tou zmíněnou schůzkou ministrů obrany mluvil o potřebě navýšit výdaje na to v oblasti odstrašení a obranných aktivit. Diskutuje se o tom, že by některé projekty měly být financovány ze společného aliančního rozpočtu. Jak by to tedy mělo v budoucnu vypadat s financováním aliance a jejich aktivit?
Já bych na úvod chtěl říct, oddělme od sebe dva druhy financování. Jedna věc jsou obranné výdaje jednotlivých členských států, to znamená, jaký poměr vůči HDP daný spojenec vynakládá na obrany, schopnost. A tam jednoznačně platí závazek dosahovat, respektive směřovat ke 2% v roce 2024, který spojenci opakovaně potvrdili, přihlásila se k němu i česká politická reprezentace a i na posledních zasedáních ministrů obrany vůbec debata o změně tohoto závazku neproběhla. Spojené státy sami potvrdili, že i z jejich pohledu tento závazek trvá, ale samozřejmě ten závazek k němu se přihlásili všichni spojenci. Navíc bych ještě dodal, že generální tajemník opakovaně apeloval na spojence, aby v době ekonomických potíží spojených právě s koronavirem a řešením pandemie nesnižovali obranné výdaje, protože bezpečnostní rizika nemizí. Naopak pandemie odhalila řadu zranitelností, která souvisí s bezpečnostní, čili opravdu já neočekávám, že debata stran výše obranných rozpočtů by se ubírala jiným směrem. To za prvé. Za druhé, návrh generálního tajemníka hovoří o společném financování. A tady by bylo možná dobré vysvětlit, co to vlastně to společné financování je. Když bych to měl zjednodušit, tak se jedná o civilní rozpočet Severoatlantické aliance, vojenský rozpočet a investiční rozpočet, organizace jako takové, čili aktivity a investice, které na nich se spojenci dohodli, že budou platit společně z příspěvku jednotlivých států na provoz dané organizace. A pokud se bavíme o aktivitách, které souvisí s odstrašením, tak jeden z těch návrhů, že by se účast v aliančních misích a operacích mohla být právě refundována než doposud ze společného rozpočtu. Samozřejmě tento návrh může vypadat lákavě, ale rozhodně by to neměla být pro někoho záminka vykoupit se takzvaně z té vlastní a národní odpovědnosti za vlastní obranu a obranyschopnost a vydávat dostatečné množství vlastních prostředků ze státního rozpočtu na obranu. Ono by se mohlo zdát, že v momentě, kdy více přispíváte do společného rozpočtu, že by se tím takzvaně někdo mohl vykoupit z těch závazků investovat do vlastní obrany, a tak to by to v žádném případě nemohlo být.
Jak se do toho promítá právě už zmíněná koronakrize? Indikovaly tedy nějaké státy, že nemusí být schopné ten rok 2024 splnit?
Není tomu tak.
A co Česko? Rozpočet ministerstva obrany doznal ty známé škrty minus 10, respektive 5 miliard, které měly jít na investice. Celkový státní rozpočet se ocitl v tom půlbilionovém deficitu. Je to problém pro plnění toho českého aliančního závazku?
Podívejte se, státní rozpočet a rozpočet ministerstva obrany je v rukách politiků. To za prvé. Za druhé, aliance hodnotí plnění těch závazků vždycky za rok zpětně. Čili v současné době tato otázka není relevantní. Uvidíme, jak dopadne rok 2021.
Stále větší výzvu představují ty takzvané hybridní hrozby, šíření dezinformací, kybernetické útoky. Strategie do roku 2030 s tím samozřejmě počítá. Nemělo by to být dokonce takové hlavní bojové pole, na které by se měl aliance v příštích letech zaměřit spíš než na ty konvenční hrozby?
Ono se to nabízí. Na druhou stranu si musíme říct, že existují různé typy hrozeb. Ty takzvané konvenční nebo nekonvenční, kterým se dnes říká právě hybridní. Ale i pro konvenční hrozbu je stále nezbytné disponovat hrubou sílou, včetně těžkých zbraňových systémů. Jejíž existence je právě efektivního odstrašení protivníka. Na druhou stranu řada bezpečnostních rizik a hrozeb vzniká v tom informačním prostoru, v kybernetickém prostoru, a není možné úplně odlišit tu tradiční vojenskou hrozbu od bezpečnostních rizik, které se například odehrávají takzvaně pod úrovní ozbrojeného konfliktu v té takzvané šedé zóně, nicméně narušují jednotu spojeneckou, mají za cíl znedůvěryhodnit instituce důvěru ve schopnost demokratických vlád rozhodovat, čili i efektivní nástroje pro boj s těmi takzvanými hybridními hrozbami jsou pro bezpečnost naší země a obrany schopnost naší země stejně důležité jako tradiční vojenské schopnosti. Právě ta připravovaná strategie proti čelení hybridnímu působení je dokumentem, který by České republice měl pomoci vytvořit adekvátní nástroje, jak tedy čelit hybridnímu působení.
Když jste zmínil právě tu národní strategii proti hybridním hrozbám, to je téma, kterému vy jste se osobně věnoval po příchodu na ministerstvo, takže jakým způsobem by ten dokument měl přispět k tomu, jak se Česká republika bude vypořádávat s těmito hrozbami?
A ta strategie hovoří o tom, že Česká republika by zaprvé měla vybudovat odolnou infrastrukturu, vytvářet odolné instituce a mít řadu nástrojů, které pomohou řešit případné hybridní působení. Jeden z příkladů, který je konkrétně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, je ten zmiňovaný screening zahraničních investic. Z návaznosti na přijetí zákona o jejich prověřování, kdy některé firmy a některé technologie mohou být předmětem zájmu státních aktérů, které prostřednictvím investic do těchto oblastí a do těchto podniků získávají převahu nebo mohou získat strategickou výhodu konkrétně nad Českou republikou.
Jak to může fungovat například v situaci, kdy nedávno přední expert na dezinformace František Vrábel a jeho firma Semantic Visions ukončili spolupráci s vládou, respektive s ministerstvem zdravotnictví, s odůvodním toho, že ty jejich zprávy, ty jejich varování nikdo nereflektoval. Neměl by se právě klást velký důraz na to vnímání těch hrozeb, ať už ze strany politiků nebo vysokých úředníků, o nebezpečnosti těchto hrozeb?
Osvětová kampaň je zcela bez pochyby jedním z hlavních předpokladů, abychom těmto hrozbám předcházeli. Ale není to jediný způsob, jak tyto hybridní hrozby řešit, ale souhlasím s vámi, že je obecně nutné vysvětlovat, co to ty hybridní hrozby jsou, respektive co to může představovat. Že se může jednat o otevřenou podporu radikálních hnutí, zmiňovali jsme investice do kritické infrastruktury, ale konec konců i například útoky na nemocnice, kybernetické útoky obecně, různé formy ekonomického nátlaku a tak dále.
Jaká je současná atmosféra v Alianci na začátku třetí dekády 21. století, nejenom s ohledem třeba na tu modernizaci, ale i na další případné rozšiřování a čelení všem těm hrozbám, o kterých jsme tady mluvili?
Troufám si tvrdit, že ta atmosféra je určitě optimističtější, než byla před 2 roky, když prezident Macron pronesl ta známá slova o klinické smrti, kterými v zásadě poukázal na dlouhodobé problémy v komunikaci mezi spojenci o některých tématech, a která samozřejmě vyvolala spoustu vášní, na základě kterých se rozběhla debata o potřebě politické adaptace aliance, která by právě doplnila tu adaptaci vojenskou. A z těchto třenic právě vznikla vize 2030. Troufám si tvrdit, že všichni spojenci vyjadřují důvěru v NATO, nespochybňují záruky kolektivní obrany, vyjadřují naději, že transatlantická vazba, spolupráce mezi Amerikou a Evropou nyní bude probíhat jednodušeji.
Konstatuje náměstek ministra obrany pro obranou politiku a strategii Jan Havránek. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A na bývalého poradce generálního tajemníka NATO navážeme povídání s mužem, který Jensi Stoltenbergovi radí v současnosti. Není samozřejmě sám, ale stal se členem skupiny tzv. Young Leaders, kteří šéfovi aliance předkládají návrhy na to, jak by NATO mělo reagovat na nové výzvy v tomto desetiletí. V Evropě Plus vítám Jana Lukačeviče z Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro posluchače vysvětlíme, rozhovor natáčíme na čerstvém vzduchu, takže mohou slyšet i nějaké ruchy z okolí, snad to nebude vadit. Co je tedy tím úkolem Young Leaders? Jak přispívají k formování té budoucí strategie do roku 2030 a co konkrétně je vaším úkolem?
Úkolem našeho poradního sboru je přinášet novou, řekněme, mladou perspektivu na problémy, kterým NATO čelí. Protože už, jak to tak u velkých organizací bývá, má řadu různých zaběhlých procesů, řekněme zkostnatělých způsobů uvažování nad některými situacemi, a proto se rozhodli oslovit nás, tady tuto 14-člennou poradní skupinu. Naším úkolem je tedy přinést nové pohledy na věc, nová řešení některých problémů, kterým na to buď čelí, nebo bude čelit v budoucnosti, a upozornit třeba na nějaké nadcházející hrozby, kterých si ještě na to možná vědomo není. Mojí konkrétní úlohou potom je vedení pracovní skupiny zaměřené na inovace a takzvané emerging and disruptive technologies, tedy ty nově vznikající technologie s potenciálem zcela změnit prostředí toho technologického vývoje.
Ta vaše skupina už teď v únoru předložila své první návrhy. Zajímalo by mě, nakolik se promítly do těch vizí, které už generální tajemník Jens Stoltenberg představil a které NATO začalo projednávat.
Ony se budou promítat postupně, nicméně některé z nich už vyplouvají na povrch, například při té poslední velké konferenci ministrů obrany, kterou NATO svolalo v polovině února. A zdá se, že ta žhavá témata pro NATO, která jsou obsažena v našem reportu, bude zejména pohled na transformaci technologií, jejich vývoj, dále pak klimatická změna a to, jakým způsobem přistupovat k sdílení závazků, které jednotlivé členské státy vůči Severoatlantické alianci mají.
Má se vůbec vojenská aliance věnovat dopadům klimatické změny, nějakým způsobem přispívat k omezování emisí? Nemůže to naopak omezit obranyschopnost vojenského bloku?
Je potřeba poznamenat, že NATO není jenom vojenskou organizací, ale do velké míry i ekonomickou a politickou organizací, která má fantastickou platformu pro setkávání celé řady různých států, organizací a podobně. Může moderovat širokou diskuzi nad tímto tématem a poskytnout prostor jednotlivým hráčům, kteří se na tom poli pohybují. Takže to je celý jeden aspekt věci. Druhým aspektem je tedy to vojenství a i v tom směru má na to co říct, poněvadž armády jako takové jsou poměrně velkým producentem, ať už oxidu uhličitého nebo odpadu, který zanechávají na místě, kde působí, což ovšem neznamená, že by to tak muselo být i v budoucnosti. Naopak, armády se zpravidla snaží přicházet s tím nejinovativnějším řešením situace, s tím, co je nejefektivnější a nejvýhodnější. A právě v této oblasti se nabízí velké množství různých nápadů, vynálezů a vylepšení, které mohou snižovat uhlíkovou stopu. Mohou například vést k tomu, že armády budou využívat výrazně menší množství zdrojů a Myslím si, že obranyschopnost to nesníží, ale naopak zvýší. Považte situaci, kdy na nějakém území, které je zdroji, řekněme, poměrně, na zdroje poměrně chudé, musí operovat velká armáda a právě taková armáda, která dovede víc s málem, bude ta úspěšnější.
Je nutné říct, že vy v té skupině Young Leaders nezastupujete Českou republiku, jste tam sám za sebe, za svoji odbornost, ale chtěl jsem se zeptat, co může Česko nabídnout právě v té otázce inovací, modernizace aliance, má nějaké schopnosti nebo expertízu, kterou může přispět k té modernizace aliance, jako tomu přispívá třeba teď v té konvenční oblasti svými protichemickými jednotkami?
Pochopitelně má. Možná se hodí dodat, že síla NATO spočívá v tom, že ty závazky a povinnosti jsou sdílené napříč zeměmi a že to není tak, že by NATO mělo nějaký erár, ale jednotlivé členské státy přispívají tím, co umí, tím, v čem jsou opravdu dobré, právě té společné síle. U nás, kromě těch zmiňovaných chemiků, disponujeme například vynikajícími technologiemi v oblasti kosmického výzkumu nebo materiálového výzkumu. Můžeme rovněž přispívat kapacitami, které se týkají kyberochrany, protože tady několik soukromých firm, které jsou na světové špici, mohou výrazně pomoct chránit alianci jako takovou.
Kyberochrana, vůbec hybridní hrozby, dezinformace, to je jedna z klíčových hrozeb současnosti, ve které zdá se ten transatlantický prostor nebo Západ obecně prohrává nebo tahá za ten kratší konec. Proč je tomu tak a jsou už nějaké nápady, jak tento trend změnit právě v souvislosti s tou novou strategií?
Pochopitelně se můžeme bavit o příčinách toho, proč se minimálně v médiích zdá, že Západ nebo Severoatlantická aliance zaostává nebo prohrává. Pokud bychom na tento narrativ přistoupili, tak můžeme hovořit o tom, že je tu určitý náskok ze strany oponentů Severoatlantické aliance, protože oni se té oblasti začali věnovat výrazně dříve. Vlastně docela dlouhou dobu trvalo dešifrovat, že tady jsou takové snahy, řekněme, využívat dezinformací a různých metod hybridního boje právě k ovlivňování vnitřního dění v Severoatlantické alianci. Takže to může být jedna z velkých příčin. Druhou pochopitelně i to, že ta snaha je velice dobře koordinovaná a plánovaná. Ona ví, jaká jsou slabá místa Severoatlantické aliance a jednotlivých členských států. Je pochopitelné, že se mnohem hůře brání, pokud člověku zacílí na jeho slabá místa. Nicméně jsou tu různé metody a nástroje, jak tomuto čelit. A my jsme se snažili některé z nich zmínit a vytyčit určité cesty právě v našem reportu. Domníváme se, že velkou oporou může být výrazně lepší digitalizace jednotlivých informačních systémů a řekněme obecně sběru dat napříč Severoatlantickou aliancí, protože ty mohou pomáhat sbírat data a efektivně vést, řekněme, ty rozhodovací procesy a docházet k řešením rychleji, než jak je to doposud. Dalším aspektem je pochopitelně využívání těch vnitřních zdrojů v oblasti té kyberbezpečnosti. Jak už jsem zmiňoval, třeba ty soukromé firmy, které jsou na světové špici a mají systémy, které mohou například přicházet s nějakým včasným varováním před kyberútokem nebo i útokem, řekněme, konvenčnějšího střihu. No a v neposlední řadě jde i o zapojení veřejnosti jako takové, která může významnou měrou přispět, pokud sama bude vědět, že tady něco takového je, že čelíme takové hrozbě a bude vybavena nástroji, jak se tomuto efektivněji bránit. I to jsme se snažili zmínit a chtěli jsme, aby na to podniklo kroky i v té vzdělávací oblasti, aby široká populace disponovala znalostmi a nástroji, jak vlastně s dezinformacemi bojovat nebo jak lépe čelit těm hybridním hrozbám.
Na závěr bych se zeptal, cítíte u NATO vůli po té modernizaci přizpůsobit se těm novým výzvám, protože jak jste říkal, je to přeci jenom je to obrovská organizace. Vy z vašeho pohledu s tou, řekněme, krátkou zkušeností z té spolupráce a té práce pro tu špičku té organizace, je v NATO vůle se modernizovat a přizpůsobit se tomu novému geopolitickému a bezpečnostnímu prostředí?
Já cítím tu vůli velice silně. Jak ze strany generálního tajemníka, který tomu věnuje enormní úsilí a dlouhodobě vyvíjí snahu organizaci transformovat, ale i z jeho podřízených a těch součástí, které se v té struktuře nacházejí. My jsme konzultovali některé naše návrhy v průběhu i s jednotlivými velicími důstojníky různých obranných složek napříč Severoatlantickou aliancí a závisle na tom, z které země pocházeli, všichni si uvědomovali potřebu změny a potřebu přijít s něčím lepším, než máme teď. A řekl bych, že nikdo nepochyboval nad tím, že ona přijde a že my se můžeme přičinit o to, aby na to bylo lepší a silnější i v budoucnosti.
Uzavírá poměrně optimisticky Jan Lukačevič, kosmický fyzik a člen skupiny mladých lídrů NATO. Díky za rozhovor.
Moc krát děkuji.
Takto by se tedy mohla proměnit Severoatlantická aliance v příštích 10 letech. Jestli se tak stane, to se dozvíme až za nějakou dobu. Evropa Plus u toho doufejme stále bude. Nový díl našeho pořadu každopádně uslyšíte už za týden na Českém rozhlase Plus, na našem webu nebo v podcastových aplikacích. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Filip Nerad.